Nos, con esta exposición, o que tratamos es de poda en valor y de alguna manera sacada a luz una producción muy extensa, pero que estaba oculta de alguna manera, muy poca xente a coñecía en profundidade, con moitas facetas, porque era unha persoa moi traballadora e además moi traballadora, moi inquieta e, por lo tanto, experimentaba constantemente no campo da pintura, e o que tratamos é limitadamente, porque lógicamente o que queremos é que a exposición funcione moi ben como conxunto, pois abordamos algunos dos aspectos da súa obra.